أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Мен бир жигиттерге айттым, сұраңыздаршы, қай жерде айтады екен деп. Ол кісі қай кітабында айтқан екен, мысалы Имам Аш-Шафии қай кітабында айтты, немесе Имам Матуриди қай кітабында айтты деп сұраса, ұстаздары да білмеймін анық қай жерде келген, бірақ айтқан, сонда айтқан сөзі бар деді. Мені өздері анық білмейді. Өздері анық білмейді. Және білгілері де келмейді. Білгілері де келмейді. Өзі солай айтылып жатыр екен. Жарайды, сол шынында да айтып жатырмын екен, мен өзің кітабынан оқып көруім керек шығар. Адам әділдік жасау үшін екі жақты да тыңдап көру керек қой, бір жақтан да тыңдауға болмайды ғой деп сәл ойланып, соның кітабын ашып көруге ол ешқайсысының бір несі де жетпейді да. Соны аллаху әлем, енді не дейтінімізді. Яғни әлбетте әділдік жоқ, әділдік жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келеді дейді, енді жалпы келетін сөз, біреу саған көз ойылып қалып келсе деді, оны мені біреу ұрды, мені біреу ұрып жықты, көзімді ойды десе, сен оған жақтаспа деді, екінші адамды көр деді бірінші. Оның екі көз ойылып қалған шығар деді. Көру керек қой екінші, сотта екі жақты бірдей тыңдайды ғой. Адам үкім шығару үшін екі жақты тыңдау керек. Мен біреудің кітабына екінші біреудің кітабы арқылы үкім жасауыма болмайды. Мен өткен жолдары имам Ибн Таймиян жалпы сөздерін келтірген кезде кітабын әкеп көрсеттім, кітабынан оқып бердім. Адамдардың көңілі орнығу үшін, болмасам өзіміздің ғұламалардың айтқан кітаптарынан да оқып берсем болар еді. Бірақ мен соны оқып беріп жатқан кезде де бірінші тексеремін, сол сөз бар ма екен, жоқ па екен деп. Ол қызғаланып айтып қойған шығар басқа. Бірінші тексеріп көремін, сол сөз шынында да бар ма екен, жоқ па екен деп. Әл мактаба шамила дискте Ибн Таймиян, Ибн аль-Қайым толық кітаптары бар. Ашып іздеп көрем, бар ма екен сол сөз, жоқ па екен деп. Және кітаптарын алып келіп те ашып көрсетіп жатырық. Егер сен ақиқатта болсаң, онда неге қорқасың оны ашып көруге? Бірақ өкінішке орай әрдайым сол қашан біреудің дәлелі әлсіз болған кезде, мардымсыз құжат болған кезде сол нәрсені істейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға қажылыққа бір кісі келген, бір сахаба келген кезде мүшриктер алдынан шығып, осындай Мұхаммед деген біреу бар, ол жынды, ол сиқыршы, ол адамдарды әкесі мен баласын ажыратып жатыр, оны тыңдама, ол андай, ол мынандай деп дейді. Соңында мен одан қорыққанымнан құлағыма мақта тығып аламын ба деп ойладым деп. Бірақ соңында ойландым дейді, сен ақылды адамсың ғой, тыңдап көр. Егер дұрыс болса қабылдайсың, дұрыс болмаса сен ақылды адамсың ғой, білесің ғой, ажырата аласың ғой деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алдына бардым деді. Олар не істеді? Жоқ, тыңдама, хәжір қыл. Имам Ибн Хайбан хәжір қылғандай, имам Табариларды хәжір қылғандай, хәжір қыл, тыңдама оны. Болды, сен ақиқаттың шыңына жеттің, енді бұдан кейін бұл сенің ұстанымыңа қарсы кез келген айтылған дәлел ол сені адастыру деді. Сондай позицияда болды. Одан кейін ол ешқашан бүйтіп өзінің ұстаным дұрыс па дұрыс емес па деп сәл бүйтіп ойланып қарауға да ол адамның шамасы келмейді. Яғни нағыз ненің өзі фанатизмнің өзі. Мысалы солай айтылып жатыр ма екен? Мысалы біз кеше жұмада осы мәселенің бір шетін қозғап кеттік. Ол былай айтады Ибн Таймия, Шейх Хусаймин былай айтады, кім қаласа, егер жоқ ондай болуы мүмкін емес деген ойда болатын болса, кітабын әкеп көрсете аламыз деп. Сол жерде сол медресенің адамдары отыр. Бірақ біреу келіп шынында да сондай ма екен, кәні көрейікші деген жоқ. Яғни бұл дегеніңіз субханалла, болды да, бұл жабылған бас ми деген жабылған. Ұстаз айтқанда, болды, сен міне сенің басыңа біз ақиқатты құйдық, енді басыңның есігін жап та кілтін отқа тастап жібер депті. Ол отпен еріп сонымен жоқ болып кетеді. Ол бұдан кейін кез келген бұл сөзге қарсы айтылған нәрсенің бәрі сені адастыру деді. Сонда соныстан жүре берет. Мысалы қара мойлан адам деген қара көру керек қой. Кім бір ұстаз Айман деген араб кісі боламыз, Қазақстанда Алматыда біраз жүрді. Ол кісінің бағы христиандармен өткізген нелері бар. Сол кісі бір егалистермен үйінде пікір талас жүргізген кезде айтады. Таласып жатыр, мен сендерге сендердің кітаптарыңдағы дұрыс емес жерлерін, бұл кітаптың дұрыс емес екенін көрсетіп берейін деді. Ол әлгілер айтады, мен уақытым жоқ еді, мен ашылысып тұрдым, кейін келейін деді. Ұстаз Айман айтып жатыр, субханалла дейді, сен маған дейді біреу, сен ақидаң дұрыс емес десе, ақидаң дұрыс емес десе, мен ол адам Қытайда болса, Қытайға барар едім деді. Неге, себебі бұл ойыншы емес деді. Себебі бұл ойыншы емес. Бұл ақида мәселесі, бұл ақирет мәселесі. Екі дүние мәселесі. Мен тыныш ұйықтай алмас едім деді. Мен дұрыс, сонда мен адасып жүрмін ба деп, мен тыныш ұйықтай алмас едім деді. Ол адам Қытайда болса, Қытайда болса іздеп барар едім деді. А сендерге мен алдындарыңа келіп тұрып, мен кітабың дұрыс емес екен десем, мен асығыспын дейсің деді. Ол сен дұрыс жолда жүруіңнен маңыздырақ не нәрсе бар? Сен шығып кетіп бара жаттың да сол жерде өліп кеттің. Адам дұрыс емес ақидада өледі ғой. Сол үшін де жалпы әділдік деген болу керек. Алла субхана тағала Құран кәрімде وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعَدِلُوا. Сендерде бір қауыммен, яғни біреу зұлымдық істеген болса да деп, бір жамандық істеген болса да, сол нәрсе сендерді әділетті болудан тоспасын деп. Әділетті болудан тоспасын деп. Яғни адам қарап көру керек те, сол сөзінде де бар ма екен, оларда жоқ па екен, қаны қай кітабында екен деп шәкірттері соны сұрамайды. Кән қай кітабында айтыпты деп. Егер қай кітабында айтты деп сұрағандарында білер еді ғой, жауап берер еді ғой. Сонымен айтар еді, міне мына кітабында, мына бетінде деп жаттатып қояр еді. Жоқ, олар солай айтады болды. Олар сипаттарды жоққа шығарады. Қандай сипат жоққа шығарады? Қалай түсінеді онда солар оны? Ғұламалар қалай түсінген? Бірақ сұра біздену деген нәрсе жоқ та, субханалла. Яғни бұл дегеніңіз кәдімгі таассуп, нағыз фанатизмнің өзі сол. Оған айтады, біз Құран және сүннетке еруіміз керек, біз тақлид, бағанағы соқыр ермеу керек. Ол фиқ мәселесінде сен Абу Ханифа айтты дегенмен жүрсең, оның саған ешқандай зияны жоқ, себебі сен ол мәселеде күшің жетпегеннен кейін бір адамның артына ере беруіңе болады. Енді бір ақидада тақлид әмі соқыр еру деген ол білмеймін, астағфирулла. Өздері ақидада соқыр еруді. Бірақ біреу келіп қолын кіндігінің астына байласа, сен неге соқыр ересің деп. Неге соқыр ересің? Кән дәлелінгені. Кән дәлелінгені үшін шол болсаң. Ақидада соны айту керек қой. Кән дәлелінгені үшін шол болсаң. Кән қай жерде айтылды сол нәрсе. Алла субханала тағала өзі адам жүрегін ашпаса негізі қиын. Соншалықты жабылып қалғандықтары